Ge Player Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 6-njy sentýabr hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Ge Player-imiziň esasy bölegine başlamadan oldun täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Ortiyadın prezidenti Vladimir Putin yadro yarak programmatı ve raketa tiyinağı bilen bağlılıktı. Demirgazık Koreyanın burutça qabamaklığa karşı duyduruş bilen çıkış etdi. Putin bu çıkışını Vladivostok'ta geçirilen Gündoğruk'ta sadi forumunun çayında 6. sentyavrda Günorta Koreyanın prezidenti Moon Jae-in bilen geçiren gepleşiginin izyan etdi. Putin Demirgazık Koreya karşı indiki sanksiyalar bilen ılalaşmayanlygyny tasdikledi ve Koreya yarımadasynyň problemalaryny diňe sanksiyalar we basyş üstü bilen çözüp bolmaýar dedi. Ortiýet köplenç Demirgazık Koreya babatyndaky tanqidini Birleşen Ştatlary gün Orta Koreyany we Ýaponiýany dertkinliligi güýçlendirip Kenýany öjükdirip biljek islendik ädimden saklanmagy çağırmagy bilen gatnaşdyrýar. 5-nji sentýabrda Hitaýda BRICS guramasyna girýän ýurtlaryň sammitindeden çykyşynda Putin Demirgazık Koreya 6-njy yadro sinagyny yazgyrdy we provokativ dip atlandyrdy. Hem Pyenyana garşy sanksiýalaryň peýdasyz hem netijesiz bolup biljekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Nikki Haley Washingtonyň Pyenyana garşy sanksiýalary güýçlendirmek boýunça täze rezolýusiýasyny şu hepdede howpsuzlyk kengeşine höwredilýäniňi aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň hemişeli gagdaty ortaýetin Hitaý Birleşen Ştatlary, Britaniýa we Fransiýa bilen deň derejede rezolýusiýa babatyn veto gadagançylygyny girizmäge hukugy bar. Çernogoriýanyň hökümetini agdarmak we Balkan ýurduny NATO-dan daşlaşdyrmak boýunça dilleşik gurnamakda guman edilýän 14 adamyň suudy 6-njy sentýabrda Podgoritsada başlandy. Çernogoriýanyň döwlet resmileri Serbiýa we Ortetli milletçileriň 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda parlament saýlawlarynyň dowamında parlamenti basyp almak, premier-ministr bolan Milo Djukanoviçiň zanyny gatnaşmak we Çernogoriýanyň NATO agda bolmagyna päsgil bermek üçin Ortetçi ýol başçylary ornaşdyrmak boýunça dövüşü kurnanlığına ediyarlar. Suud edilenlerin düzümüne Demokratik Front adlı opozisyon topara yeriyen kanun çıkarıcılar Andriy Jamandic ve Milan Knizevic şeylede Serbiyanın 9 rayeti, Çernogoriyanın 1 rayeti ve 2 ortetli yeriyar. Çernogoriya ortetin devlet edaralarının dövüşüge katnaşanlığına ediyar. Ortet bu ayıplamaları ret ediyar. Çernogoriya 5. iyunda NATO kuramasının 29. agzatı boldı. Ortet NATO'nun yaybanlanmağına karşı köp yılın devamında çıkış edip geldi. Ýewropanyň Adalat Suudy Ýewropa Birleşiginiň başpina gözleýänleri yerleşdirmek hakynda girden hökmany kwotasyna garşy Wengriýanyň we Slowakiýanyň gozgan suudy işini dolary ret etdi. Suudyň 6-njy sentýabrda çykaran kararynda Ýewropa Birleşiginiň yerleşdirmek boýunça kararynyň Greciýanyň hem Italiýanyň 2015-nji ýylyň migrasiýa krizisiniň netijelerinden saplanmagyna doly laýyk gelýänligi we deň agramlydygy aýdylýar. Iýul aýynda edilen we kanun güýji bolmadyk kararynyň ýa-ni suud tarapyndan çykarylan bu netije başpina gözleýänleri kabul etmek meselesinde Budapeşte we Bratislava batyş edýär. Şeýle-de onuň has köp ýuridiki netijeleri hem jerimeleri göz öňünde tutmagy mümkin. Wengriýanyň daşary işler ministri Peter Szijjártó suudyň kararyny doly kabul ederlikli däl diýip atlandyrdy. Wengriýa we Slowakiýa Ýewropa Birleşiginiň her bir agda ýurdunyň belli bir sanly bosgunlary yerleşdirmegi hakynda 2015-nji ýylda çykaran kararynyň bekanundygyny aýdypdy we kwotalaryň ýatyrylmagyny talap edipdi. 2015-nji ýyly Ýewropa Birleşiginiň içeri işler ministrleri Italiýada we Greciýada yerleşýän 12 000 migranty 2 ýylyň dowamında belli ýurtlarda yerleşdirmek kararyna gelipdi. Wengriýa üçin kwotanyň 1294 adamdan Slowakiýa üçin 802 adamdan ibaratdygy aýdylypdy. Türkmenistanyň Hoşzaman şirketi Aziýa öňlerini resmi partnerlerinin sanawyna goşuldy. 2014-nji ýylda döwü tutulan guş önümçiligi bilen meşgullanýan bu hojalygyň regionda iň öňde barajylaryň biridigi we ýapyk binalarda hem söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa öňlerini ideal partneri bolup durýanlygyny ýurdun resmi informasiýon agentligi TDH habar berýär. Maglumaty görä Hoşzaman Aziýa öňlerini partneri hökmünde işgärleri şokolat önümleri meýletinçileri bolsa süýji bilen üpçün eder. Ýany ýakynda Hitaýyň Huawei Technologies kompaniýasynyň hem Aziýa öňlerini 6-njy resmi partneri bolanlygy habar berildi. Türkmenistanyň paýtagtynda 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda geçiriljek Aziýa öňlerini resmi partnerleriniň sanawyna şeýle-de Türkmen howa ýollary Malaýziýanyň Petronas, Irlandiýanyň Dragl Oil, Hitaýyň CNPC we Fransiýanyň Atos kompaniýasy girýär. Hormatly radio dinleýijiler.